Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Malíř Viktor Pivovarov patří k předním představitelům takzvaného moskevského konceptualismu, neoficiálního ruského uměleckého hnutí 60. a 70. let. Je rovněž ilustrátorem dětských knih a kromě toho zřejmě nejznámějším ruským umělcem, který trvale žije v Čechách. Přestěhoval se sem roku 1982, poté co se oženil s historičkou umění a spisovatelkou Milenou Slavickou. Díla Viktora Pivovarova jsou zastoupena v řadě sbírek, včetně Pražské národní galerie a Státní Tretiakovské galerie v Moskvě. Asi nemá valný smysl vypočítávat tu jeho četné výstavy. Menší přehled, stejně jako ukázky jeho tvorby a obsáhlou fotogalerii, najdete na internetových stránkách Českého rozhlasu Plus. Viktor Pivovarov je také držitelem ceny Revolver Revue a v loni mu v nakladatelství Torst vyšla kniha s názvem Zamilovaný agent. V interview, které jsme před časem natáčeli, jsme nemluvili v první řadě o umění, ale spíš o životě a dospívání v Rusku, přesněji řečeno v totalitním svazu sovětských socialistických republik. Z interview vzešel tento díl příběhu 20. století, jímž vás provází Adam Drda. Budoucí výtvarník Viktor Pivovarov se narodil v Moskvě. Vyrůstal bez otce a v obsáhlém rozhovoru pro Revolver Revue číslo 22 líčil před více než 20 lety silný vztah s matkou. Byl jsem jediným smyslem jejího života, jinak neměla vůbec nikoho a její život byl naprosto děsivý. Je to zvláštní, ale většina mých kamarádů neměla otce. To už byla taková doba, že se rodiny rozpadaly. Byla válka, spousta mužů zahynula na frontě, byly stalinské koncentráky. A byl také společný otec, jen jeden jediný, Stalin. Viktor Pivovarov pochází z židovské rodiny. Narodil se v 37. v krvavém roce politických procesů a čistek.
Moje máma pochází z velice chudých poměrů. Já říkám, že jsem od neposkvrněného početí, protože tatínka nepoznal vůbec. Ani zaraně od dětství, prostě on, jako oni se rozešli ještě před mým narozením a já byl vychován jenom matkou. A maminka pocházela z Ukrajiny, z takového židovského městečka, který se jmenoval Vasilkov. A v roce 1921 spolu s bratrem a sestrou a mojí babičkou, to znamená matkou jejich, přestěhovali do Moskvy. A ona prostě pracovala na fabrice, která měla nesmírně vznešený název, fabrika Pařížské komuna, a ta fabrika vyráběla boty. Ona byla tam úplně poslední člověk na té fabrice.
Vy jste říkal, že maminka přišla z židovského městečka. Vy jste židovská rodina teda?
Já jsem jako napůl, to je míšenec, to znamená maminka židovka a tatínek je Rus. Ale protože tatínka nepoznal, takže dá se říct, že jsem z židovské rodiny, ale ta dle rodina už byla absolutně asimilovaná. Ona neměla žádný vztah s náboženstvím, s rituály, s svatky. Nic takového absolutně se nekonalo v rodině. Ale ti lidi možno, že by chtěli asimilovat, chtěli by být jako stejný. Ale to okolí jim vždycky, po každý dávalo najevo, kdo oni zač a kam patří. Takže já pamatuju, že ještě po válce v rodině mama a strýc a teta mluvili jidiš, aby my jsme děti nerozuměli, když nějaké věci oni probírali. Ale po roce 47 nic. už žádné židovské slovičko nepadlo. To bylo už tabu, protože to šlo o život.
K příjmení Pivovarov přišel Viktor omylem. Dostala je jeho matka díky šlendriánu ruských úřadů. Zapsali ji podle příjmení její sestry, aniž by se jí kdokoliv na cokoliv ptal.
Ona se jmenovala Pivovarova, ale to jméno, prostě tě ranní sovětské úřady, tam bylo naprosto zvůle. Tam prostě byl chaos totální. Takže to jméno absolutně nemá nic společného s rodinou maminky. Protože ten děda můj se jmenoval Kotlarský a stric taky, ale protože maminka přijela do Moskvy v roce 21 s sestrou, která byla vdana za nějakého člověka, který se jmenoval Ilko Pivovar. Takže ta sestra měla jeho jméno. Ну, але те ужады просто не вагали, они просто придали то русскую концовку, який там пивовар, пивоварова, а конец. Также я первый мужский в той, як у родине, который ма такое имено.
Viktor Pivovarov se sice v dětství při jedné příležitosti pokusil vyhledat otce, ale nikdy se s ním nesetkal. Tatínka mu nahrazoval strýc. Jako dítě Viktor nevěděl nic podrobného o gulagu, o vraždách a o politických procesech, ani o podstatě sovětského systému. Vyrůstal ovšem ve všudy přítomné totalitní atmosféře.
Ta potřeba toho mužského jakoby elementu, toho otce, byla jako u každého kluka. A ten strýc mě určitým způsobem nahrazoval to chybějící otcovství. I když on sám měl svoje děti a neměl moc času, ale přece. No a ten strýc prošel celou válku, byl raněný, měl kontuzi a další věci. A jeho nejbližší kamarád, kterého já dobře znal, protože to byl člověk, který chodil do rodiny, tak ten byl vyslychán v KGB velice tvrdě, protože on прошел заяти, а яко жид зустал наживу. То стачило подозирать его с зрады, сполупраце с гестапом, я не знаю с чим. Так же и тен стриц, протоже было знамо, же той найближший камарад, был выслыхан, але велице тверде. А просто няк поведло, я не знаю, як же до криминала не достал. Takže ta rodina byla postižena, to nemůžu říct, ale celé to okolí bylo naprosto zmizelo z povrchu země.
Posloucháte příběhy 20. století.
Vrátíme se ale ještě naspátek. Když byly Viktorovi 3 roky, v 41. přepadl Hitler Sovětský svaz a začala válka. K jeho prvním vzpomínkám tak patří bombardování rodného města, při němž se s maminkou schovával v moskevském metru. Krátce poté museli ženy s dětmi Moskvu opustit a odjet do takzvané evakuace. Viktor Pivovarov s maminkou se tak dostali do zapadlé vesnice, kde si v Tatarstánu.
Jeli jsme strašně dlouho, začátku lodi po Volze, pak v zimě od železniční stanice 3 dny jsme jeli na koních, na saněch. A prostě tam asi bylo nějaké takové ústřední rozdělování těchto evakuovaných lidí. Jo? Takže jsme dostali do vesnice, tatarské vesnice, a tam vlastně ty nejtěžší roky války, my jsme tam žili. Ale velice silný vzpomínku mám, který hrozně zvláštní vzpomínka, který mě neopouští celý život a kterou já nemůžu vysvětlit. V roce 1944 maminka dostala povolení od toj fabriky, že může se vrátit do Moskvy. A my jsme udělali zpátečnou cestu a dostali do té železniční stanice, kde několik dní čekali na vlak. A já jsem potuloval po tomu nádraží. A já za nějakými dveřma v rohu uviděl malinké dítě. které bylo takhle zavinuto a zahozeno. A to byl tak strašný prožitek. Já to vůbec nemohl vysvětlit pro sebe, co to je. Leží jako zavinuté v nějakých hadrech. Ale tato vzpomínka na to dítě za těmi dvěřma, to pro mě je to vzpomínka na tu válku. Asi bylo zahozené to dítě.
Když Viktor Pivovarov vzpomíná na dětství v chudé muslimské vesnici, dodává, že bylo plné hladu, nikoli jen fyzického, ale v uvozovkách informačního. Na vesnici nebyla jediná dětská knížka, jen rádio. Říká, a teď cituji, hlad, který má po narození každý, se obrátil v nesmírnou představivost. Poslouchal jsem rádio a představoval si příběhy. To byly základy mého budoucího povolání, ilustrování dětských knih a především pohádek. Během návratu do Moskvy v roce 1944 zabalila paní Pivovarovová veškerý rodinný majetek do dvou kufrů. A ty nejlepší věci dala zvlášť. Právě o tenhle kufr cestou přišly.
A maminka chudák, ona prostě věci, které nás vypadaly trošku slušně, dala do jednoho kufru. No a ten kufr právě nám ukradli. Takže když jsme přijeli do Moskvy, i když to byla válka, a lidi zvykli na různé věci, tak stejně nás zastavil milicionář, protože jsme vypadali děsivě. Prostě tak to byla první vzpomínka na Moskvu, na návrat.
Když se Pivovarovovi vrátili z evakuace do Moskvy, bydleli v komunálním rozděleném bytě v centru nedaleko Kremlu, v ulici, která se tehdy jmenovala Lužníkovská. Viktor Pivovarov říká, že společný byt byl jakousi zmenšeninou tehdejší sovětské společnosti, že jeho rodina neprožila hrůzy gulagu, ale hrůzy obyčejného života.
O tom samozřejmě existuje obrovská literatura, filmografie o těch spojených těch bytech, kde bylo několik rodin. Samotná ta ideje vycházela z toho bludu komunistického, o takom jako společném komunálním životě. Jo? Takže ten byt vypadal tak, že tam byla kuchyň a já se domnívám, že tak přibližně 12 metrů. Uprostřed byla taková jakoby hala, taky není velká, a z té haly byly 4 dveře do pokoje. V každém pokoji bydlela rodina. A náš pokoj byl 8,5 метра с маминкой. А то было обровское счастье, потому что бытовая криза была нескуточна. А бы сте мнели представу, так в одном том покое 8,5 метра были я с мамой, ведле был вечий покой, а там была бытлила родина, гордины Советского Свазу. Человек, который яко прошел валку, сдасе, že to je už jako vysoké hierarchie. Ne, bydlel v stejném bytě. V třetím pokoji bydlili dvě sestry, které neměly nikoho. A v čtvrtém bydlela sama ženská, která poznamenala náš život s maminkou a poznamenala i můj život navždy v podstatě.
Zmíněná sousedka každodenně terorizovala paní Pivovarovovou a rozdělený byt, takzvaná komunálka, z níž se nešlo nikam vystěhovat, protože bytů nebylo, k tomu dával spoustu příležitostí.
Ona je byla obyčejná pracovnice na fabrice taky, ale měla v sobě všichni těhle strašné věci, co se týče krajního nacionalismu, to znamená, ona byla antisemitka, ona nenáviděla všechno naprosto. А вона ще навіть не єном теж була антисемітка, вона була садістка. Так же неколік лет в той сполічній кухні, а та кухня випадала так, що там був спорак, а чотири плотинки, то знамена кожної родини мала ту одну плотинку. А ті жінки мусили стати відля себе, а важити там ту нещасну полівку. А та для садістка стала відля моєї мами, а таким тихим шепотом жикала. Курва жидовська, курва, блядь, я тебе стейно достану до криміналу. Жидовська, Гітлер, якось, не вши, богужел, не всіхні тебе вас жиди забив. Вона була комуністка, мимоходом, ще навіть. Также то було такої надавані, страшної, спростої надавані, літа, дення. Так в тому садізму жила худак моя мама, а я став для неї, а я не мог брати, тому що був малий дітя. Так то для той бит, який попісує, то власне в той мініатюрі, я та для совєтської сполічності, так як вона випадала в скутечності, по валці. А не єном по валці. Вона так випадала. Перед валкою вона випадала до цілої тетькон з подобним способом.
Стіжності у úřadu pochopitelně nepomáhaly. Lidí v podobné situaci byly tisíce, sovětský aparát neměl důvod se nějakými nářky zabývat. Navíc na sebe člověk každou eventuální stížností zbytečně přitahoval pozornost.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jak už řečeno, po válce zahájil Josef Vissarionovič Stalin vražedné čistky, jež se staly podstatou jeho vládnutí. Na počátku 50. let se pak prosadil sovětský antisemitismus, jehož odrazem byl i český proces s Rudolfem Slánským. Pokračuje Viktor Pivovarov.
Po válce byly nějaké naděje, že určité uvolnění mělo přijít. No tak Stalin, abych nebyly takové naděje, rozhodl udělat další čistku, protože to byl jeho jakoby takový základní rys jeho vnitřní politiky, že on přibližně jedno za 10 let dělal radikální čistku, která se především se týkala komunistů, vrcholných komunistů i řadových komunistů. Ale protože to bylo bráno jako určitý plán, to znamená represivní orgány dostávali plán, kolik tisíc lidí musí být uvězněno. Takže samozřejmě tam dostávali i lidi ne komunisti, a obyčejní lidi a tak dále. Takže co se týče roku 1947, tak ta čistka byla pod heslem boje s kosmopolitismem. То знамена, якіколів симпатії к Западу, я не знаю, откуда вони то брали ці симпатії, тому що там всіхні яко держали губу, так яно можна пар інтелектуалу, які се забивали європейської культури, на те гростка люди, ну але так вони то і заплатили животом. Так же всіхні симпатії якоби к Западу, і назнаки, ніцотні назнаки нічого подобного, окамжик просто були люди зажазані до того проводу, а вислухані, в'язнені, а пак мучені, а некоторі були забиті, некоторі йшли до ГУЛАГу. А в році 1956 то була кампанія виложена антисемітська, а починала з так званого «діла врачей», то знамена «вєць». Лекажу. А především були якоби ув'язнені, а вислухані шпички лікарські, які лічили самовотного Сталіна. Їх обвинювали в тому, що вони хотіли його завраждити. А уж то шло як широким проудом, але Сталін замжел.
Tohle všechno se ale Viktor Pivovarov dozvěděl až postupně během dospívání. Jako klukovi mu nikdo nic neříkal, nikdo s ním o podobných věcech nemluvil. Historik Orlando Figes nazval svou monumentální knihu o všedním životě ve Stalinově Rusku příznačně šeptem. O většině věcí se lidi nebavili buď vůbec, nebo se špitalo. Jaký měl vlastně mladý Pivovarov ke Stalinovi vztah?
Stalin byl Bůh, jednoznačně. Žádné odstíny. Prostě to byl živý Bůh. A tak například maminka mě brala na tě průvody, prvomajový nebo žijnový provody, a jsme šli jakoby mimo toho mauzolea a tam stál ten vůdce. A to bylo natolik transcendentní, jakoby to všechno, ten kult toho vůdce. Stejně tak jako za Hitlera. To je tak strašně podobný, že prostě to stojí rozum, nakolik ty věci se opakuje. A vidíte, i teď konc těhle události, které jsme sami svědky, oni se džímají těchto lidech a velice snadně se oživují. Takže nějaké znalosti historii nebo zkušenost nepomáhá. Takže to jenom pro dětské vědomí samozřejmě. Je to mimochodem, co se týče, že Stalin je Bůh, je to nejenom moje vzpomínka. Je to prostě všichni moji kamarádi, umělci, spisovatelé, kteří jako vrstevníci jako prožili to samé. Takže vystřízlivění nebo zpamatování přišlo jako později při dospívání. A jinak, když aspoň nějaké informace staly jako objevovat. První to byl ten doklad, ta řeč Chruščova, a ten druhý samozřejmě byl archipelag Gulag.
Dá se říct, že život v tehdejším Sovětském svazu se stával z mnoha malých sovětských svazů. Jeden z nich představoval třeba komunální byt, obývaný mnoha rodinami, další škola. Viktor Pivovarov chodil do běžné základní školy a zase mu v paměti uvízla především ideologičnost a tvrdost učitelů, hraničící se sadismem. Vybavuje si učitele fyziky jménem Volkov, který seděl za stolem, na němž měl položené různé elektrické přístroje. Volával si žáky k tabuli.
Pivovarov, pojď sem. Já vycházel k té tabuli a on říkal, dotkni se toho dle místa. Já se dotykal toho místa a mě začal být jako elektrický proud. On tak normálně se bavil takovým způsobem. Takže ta škola vypadala přibližně tak. Samozřejmě totálně ideologizovaná. Každopádně stejně tak, jako ten malý byt, o který je popisoval. Stejně tak i škola byla celý ten srez toho sociálno-politického ideologického systému, který tomu říká totalitarismus. Jo? Je to skutečně ta horizontála i ta vertikála byla totálně ideologizovaná a všechno bylo jakoby totalitně řízeno.
Vzpomíná výtvarník Viktor Pivovarov.
Posloucháte příběhy 20. století.
Od mikrofonu opět zdraví Adam Drda. Posloucháte pořad věnovaný tentokrát vzpomínkám malíře Viktora Pivovarova. Vzpomínkám, které se týkají především života v Sovětském svazu. Když byl Viktor zhruba v 7. třídě, jeho maminka se strýcem usoudili, že má výtvarné nadání. Viktor Pivovarov si to dodnes vysvětluje tím, že měl všechny sešity pokreslené figurkami, hlavičkami a nosy. Příbuzní došli k závěru, že by měl jít na školu, kde se bude věnovat nějakému druhu tvorby.
To byla židovská rodina. Židi se vyznačuje obrovské pozornosti k svým dětem. Tak oni to všimli, i mama, i ten strýc, a začali přemýšlet o tom, abych mě dát na uměleckou školu, že přece tam něco možná je. Samozřejmě chraň Bůh, abych někdo představoval, abych já budu malířem, nebo prostě já nevím čím. Ale možná, že nějaké řemeslo umělecké by mohl dělat, nebo něco takového jakoby užitečného. A proto po 7. ročníku, tam byla taková možnost, po 7. ročníku šlo přestoupit na odborné nějaké učiliště. Tak to bylo odborné učiliště, ale protože rodina absolutně se neorientovala v tom, v toj hierarchii těch škol. Takže maminka vzala takový gadžik, A dala do toho gadžiku, já někde na ulici našel takové kousky, такой якобы твердой глиной, а на том нецо вышкрабал просто, не, например, силуэт большого театра, либо еще некие просто кровины. Она взяла до того гаджику, а шла до так званого Строгановского училища, это высокое умнецкое промыслово, як тогда Умпром. Ну, а указал это профессору, тен самозрение мог пукнуть смехи, але задержал. А жикал, но, пане, видите, мы сме высокая школа. Вы бы мели найти некую такую, якобы средней, такой трошку меньшей. Ну так, та школа, на которой я конец концу делал эти скоушки, это была наипоследняя в Москве школа, наипоследняя, уполне. Просто умнелиско промысловый некий такой, ну, я в Празе не могу висловити, то про те, що тоді і ті середні ті школи, а училище мають учити якоби реноме. Та для вулиць, яку ніхто не відділо тої школі. Ну так, я так ли, ті тести, яку не видержав, не прошел то, не набрав потрібне множство тих боду. Ну, але стріц запрацював, шел просто нікам се понижувати, а просить, аби мене прийняли на скоушку. Ну, а я там зустав.
Виктор Пивоваров се нейдřív учил uměleckému tkalcovství a potom přešel na suchařství. Říká, že byl na umělecko-průmyslovém učilišti velmi šťastný, ale v době studií mu v uvozovkách znovu vstoupil do života Josef Vissarionovič Stalin. V roce 1953 zemřel a Viktor si pamatuje na pohřeb, který skončil, jak říká, masakrem, protože lidé, kteří chtěli vědět generalisimovo mrtvé tělo, se na náměstí ušlapávali. Trizna začala ještě ve škole.
Samozřejmě tam byl jako smutečný takový meeting jako ve škole a pak po tom meetingu prostě byl strašný hazard dostat k tomu tělu, které bylo v centru Moskvy, tam byl takový sál, kde bylo vystaveno tělo, a stovky tisíc nebo miliony lidí snažili se dostat do toho centra. A to ta věc, kterou do dneska málo kdo zná, že to skončilo obrovským krvoprolitím. Obrovským. Tam byly tisíce zadavlených lidí. Celý centr byl, prostě stali vojenské auta, aby zabránit тому проходу к тому центру. А, например, одно на месте, недалеко от того салу, где была выставлена рак Сталина, трубное на месте. А то трубное на месте, оно так ли, якобы в удоле в таком. А там со всех стран шли люди. А фурт шли. А там не дабыло утец. Там... Jedna byla z těch největších, jak těch masakrů, které tam prostě byly. Lidi prostě šlapali po sobě. Já byl na toj trubném na městě, ale hodinu před tím, jak to začalo. Takže unik prostě náhodu. A co se týče toho nálady, tak ona vůbec nebyla smutečná, protože byl, jak říkám, strašný azart dostat tam. Takže tam byli kamarády ze školy a dokonce i náš učitel, kterého my milovali, který s námi šel. A všichni jsme tam jako se šli. Nedostali jsme, samozřejmě, protože všechno tam bylo těmi vojenskými autama takhle zabráněno.
Poměrně krátce po Stalinově pohřbu kdosi Viktorovi navrhl, aby ve škole uspořádal výstavu svých studentských kreseb. Udělal to po svém a hned si tím taky zadělal na potíže.
V roce 1953 mě nabídli výstavu na chodbách té školy. No a protože já neměl rámečky, kam dát ty svoje kresbičky ubohý, takže já prostě nenašel nic lepšího, jak že sundal několik portrétů Stalina, загодил те портреты за скшинь, а на те храмечку дал свои кресбы. То было тесно по смерти Сталина. Также целый этот режим был яко дост еще крутый, а твердый, а небеспечный. A nějaký člověk na to přišel. A já najednou se ocitl v té škole, jako by vedle mě prostě byla zima. Prostě všichni ty pedagogy, učitelé a prostě takhle se bali pozdravit mě. Pak zavolali mě na ředitelství. Vidět bylo, že i když zatím не пробег тен 21-й съезд коммунистической страны, але люди страшно цитливые. Так же они то цитили же, нецу там все изменило. А зараз страшно забали. Обросский страх. Так же они и балися, а зараз не хотели то дать тому некий ход. Так же затлоукли, некто замотали, затлоукли. Я достал дудку, в игрушку же выгоди мне за школы, але не пустили, то дал. А за пару месяцев уж был тен съезд, где Хрущев млувил о злочинах сталинизма. Тоже это спишь такая олиграчная историка, которая на счастье кончилась добже. Я не видел о том же этот режим таковый. Это целые та кровавые те лазни якобы были за некой Цлоновым. А некоторые люди о том имели тушение, а дети вубецне.
Posloucháte příběhy 20. století.
Střední školu, respektive střední umělecko-průmyslové učiliště, dokončil Viktor Pivovarov nakonec s vyznamenáním. Tomu dávalo právo jít k jednodušším zkouškám na vysokou školu, nebo spíš by se mělo říct zjednodušeným. Dělal je pouze ze speciálních předmětů, to jest z malby, kresby a kompozice.
Já samozřejmě snil dostat vzdělání nejvyšší, takže šel na vyšší uměleckou školu, jako tady akademie, a tam dostal prostě propadák. Tam všichni z těch speciálních předmětů já dostal pětky. Protože v tu dobu, a to byl rok 57, já už se začal jako trošku se lámat. Jako já už něco nějaký zahledl krajem oka, то модерное мнение. А еще в ту добу се, та железная опона се приотевжила, также в Москве пробегла выстава Пикассо, еще дальше выставы. Также и во мне начались те для яко процессы, но а те для коммунистические курвы, они то цитили просто неувежительно. Также, и když я снажился быть, как у нас жика, тише воды, ниже травы, то знамена полные просто не указать свои некие такой симпатии. Але Стейн, они то поцетили, поставили мне пятки по всем умнелецким дисциплинам. Так в том самом роце была можность достать до иной умнелецкой школы, а то была школа полиграфическая, высокая школа, где учили яко полиграфисты, але была там факульта, як, например, в Брне, та факульта умнелецкая. Там была факульта иллюстрации, а книжного дизайна. Ну, а там те приймацы, скоушки делал человек, который был напросто инак, и на его замежении, а тен таки поцетил, якобы, мое ламани, а прото мне взял на ту школу. Так я оцитал в том полиграфическом институте. А там было это доцело добже. Там это была наилиберальнейшая школа в целом Советском Свазу. Оттуда вышло с полста пак моих коллегу с неофициального того умнений.
Виктор Пивоваров зміняв, же у скоушек проявовал тенденции к модерній творбе. V oficiálních kruzích nežádoucí. Jak tedy vlastně vypadalo sovětské umění roku 1957? Mohl se vůbec člověk dostat do kontaktu s výtvarnou tvorbou ve světě? Mohl jako moderní umělec nebo k moderně inklinující umělec pracovat?
Ruské umění vypadalo v roce 57 jenom to, ten socialistický realismus, nic jiného nebylo. Ale vznikaly jako takové buňky, kde se rodilось to moderní umění. Ta železná opona byla po sovětsku železná. To znamená, měl spousta dír. A ty díry byly různé. A jedna z nich byla knihovna cizojazyčné literatury. A tam mohl přijít každý, kdokoliv. A oni tam dostávali Альба, классику модернизма. Также там, по-перве, я увидел Шагала, Дали, Миро, Клея, Пикассо, а так далее, так далее. Уполне сам же был уполне на ветви, а не видел вообще, как с тем, как ту информацию стравить вообще, спрацовать. Также человек яко, был инак фасцинован, а инак фрустрован з того. Заровень, саможемне, це для книжки не стачі, і де ще то страшно долежити інформації. То умнені сироді в том-то місті із живих контактів з живими людьми, живими умнільцями. А та моя цеста була такова, що я студував в том поліграфіцькому інституту, а грозне мнел рад то умнение иллюстрации, а умнение книги вубес. То была велица добрая школа на то, которая наследовала в Хутемас. Хутемас – то е умнецкая школа 20-х лет, где учили классики модернизма русского. Родченко, Малевич, мыслим, Малевич был в Петербургу, але дальше просто люди там учили. А především Владимир Фаворский, который был книжным графиком, а дизайнером, а иллюстратором. А власне та целый ten педагогический сбор той полиграфического института был власне жацы в хутемасовской традиции. А я сам страшно се замиловал до того, студовал и в книговнах те вещи, а так дал. А снил быть иллюстратором dětských knih.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ten sen se Viktorovi Pivovarovovi splnil. Dětské knížky, které ilustroval, celkem jich byly desítky, měly velký ohlas a velký náklad. Říká, že situace s literaturou pro děti byla v nesvobodném Rusku v podstatě kuriozní.
Tak přibližně 50 knih to určitě bylo těch ilustrovaných. Na rozdíl od svého přítele Ilji Kabakova, který udělal asi tisíce, on strašně moc to dělal, tak já to množství není tak velké. 50 knih to určitě. No a hlavně, že ty knihy, které jako to všechno tam bylo na paradoxe, takže ty knihy byly jako pro děti, ale kupovali jich pro sebe dospělí. Je to fenomen, který myslím, že se nikde v žádné zemi neopakoval. A proč? Protože v tom systému ta dětská kniha byla jedno z těch okinek svobody. Маленьке окінко, через яке той вздух свободи шел. А купувала то především московська, а взагалі руська інтелігенція, збирала то печливо. Ті книговни тих дітських книг були обростки. А тим дітям, самозрім, давали їм яку таку зацну віць, або читали самі ті для книжки. Также це к подиву. І коли що, страшно та ситуація се змінила, а тесь конц зустало уполне стейне. Те для книжки на торгу стої помірні великі пенізе, а збіра їх оброзки множství людей. Теть!
Ілюстрація ке книгам, але Віктора Пивоварова брзи ненаплňовали, небо аспоň не, яку єдина праця. Začal se věnovat, nebo věnoval se také vlastní tvorbě, kterou ovšem nemohl vystavovat. A tak pro něj bylo klíčové seznámení s moskevskou neoficiální kulturní scénou.
A já seznámil se s lidma, teď tomu říkají neoficiální kultura, nebo underground, to slovo underground v Moskvě neexistoval. Ale podobný jako ruský pojem podpolná kultura. Podpolná to znamená pod podlahou. Takže to vlastně adekvátní pojem. Já seznámil jsem právě přes tu knižnou práci, tak jsem dostal do, dá se říct, do toho srdíčka toj neoficiální kultury. A to srdíčko se nacházelo za Moskvou v jednou takový jakoby zapadlý, úplně zapadlý takový jakoby, to nebyla věsnice, to byl předměstí, které se jmenovalo Dolgoprudnoje. V dějinách toho ruského neoficiálního umění Lianozovská škola. Co to bylo? Byly dva stařičky. Jeden pan, kterému bylo, když já s ním seznámil se, bylo za 70 asi, a jeho paní, které bydlili v takzvaném baraku. Barak v ruštině znamená staveniště pro vězni v táboře, například v koncentráku, nebo staveniště pro dělníky. Tak v jednom tom bloku žila rodina Evgenie Kropivnického a jeho manželky Olgy Potapovej. Ten Евгений Кропивницкий был басник, а витварник. А та его манжелка таки была витварница. Мне ли маленький покой, где жила целая та родина, а там все сходилось, там московская неофициальная целая та ворства.
Pro Viktora Pivovarova nebylo tohle setkání důležité pouze v osobní rovině, totiž v tom smyslu, že našel spřízněné přátele, lidi podobného smýšlení, ale také z hlediska samotné tvorby. Řečeno hodně zjednodušeně, seznámil se s lidmi, s nimiž mohl diskutovat, a ty diskuze mu zase umožňovaly porozumět modernímu umění, zorientovat se v tom, co umění je či co být může. Pro rozebírání moskevského konceptualismu, k němuž je Viktor Pivovarov řazen, nemáme ani prostor, ani schopnosti. Zeptal jsem se ho proto, zda může ten směr definovat sám.
Není tak jednoduše nazvat to konceptualismem, protože konceptuální umění se začínalo s popíraním obrazu. A klasiky evropského a amerického konceptu právě odmítali totální obraz. A v té Moskvě my všichni dělali ty obrazy. Ty obrazy byly reformované, nebyl jako klasický obraz. Ale stejně, to byla nějaká plocha, na které jsme malovali, psali písmenka. A tak to je první věc, ten rozdíl mezi západním pojímáním konceptuálního umění a toho moskevského. Ale ta podstatná věc byla společná. To znamená, že nejdůležitější nebyla ta forma, a byl obsah. Ideje věci, sdělení věci, komunikace, to všechno, co pro konceptuální umění je podstatný, tak i v tom moskevském bylo stejný. A další velice důležitá složka byla ta, že ten moskovský konceptualism se opíral na tradici ruské literatury, což nebylo například v americkém nebo evropském. A ruská literatura, klasická ruská literatura, vlastně to byl takový jakoby strom той русской культуры, как наидолежитейший стром, на который навазать было оброски счастья, а это оброски богатства. Также в том русском концептуализму чисто визуальное, там страшно моц тексту, а слова, а всего, которые просто написаны на тех образах якобы. В том европейском эта линия так и экзистует, але померне окраевая. То знамена Косут, например, небо Art and Language, та скупина английская, который працует с языком. А так та линия в московском мнении е наидолежитейшей и до днеска.
К pozdějším osudům Viktora Pivovarova, k jeho životu v Moskvě 60. a 70. let a především v normalizačním Československu se v některém z příštích pořadů ještě určitě vrátíme. Teď je jen třeba doříct tu část jeho osobního příběhu, která se týká jeho příchodu do Prahy. O ruskou uměleckou neoficiální scénu se zajímali i čeští teoretici umění, především Jindřich Chalupecký, nacházející se v dobách husákovského Československa také v pozici nežádoucího autora. Čas od času poslal do Moskvy někoho ze svých spolupracovníků či přátel a v roce 1978 tak přijela do Moskvy historička umění Milena Slavická s několika poznamenanými jmény a telefony. S Viktorem Pivovarovem se do sebe zamilovali, vzali se a Viktor se rozhodl, že se kvůli ní přestěhuje do Prahy. Stalo se v roce 1982 a od té doby tu žije. Nedávno se novinářka Jana Klusáková ptala Viktora Pivovarova, jestli sám sebe řadí spíš k českému nebo ruskému výtvarnému umění.
A historicky patřím k tomu ruskému umění, tam nějakým způsobem zařazen. A existuje, probíhají výstavy a tak dále, a tak dále. Zároveň cítím obrovský distanc, co se týče i toho Ruska jako současného především, z pochopitelných důvodů. A i vidím to Rusko ne jako nějaký samostatnou kulturní enklavu, ale jako část Evropy. A to moje přesvědčení не сделали так много людей в Руску. Просто, само же мне, это вещи, которые подменены той массовой культурой и пропагандой, однозначно. А та современная массовая культура, пропаганда, а především сделаваться и простředки, делает дурас на то, что Русско нечто звлашнего, что это není ani Европа, ani Азия.
To je pro dnešek z příběhů 20. století všechno. Od mikrofonu se loučí a za pozornost vám děkuje Adam Drda.
Poslouchali jste příběhy 20. století. Tento pořad čerpá hlavně ze sbírky Paměti národa. Vzpomínky natáčejí lidé ze sdružení Postbellum.
Tato nezisková organizace potřebuje vaši podporu. Všem, kteří posílají dary, děkujeme.
V poslední době nám nejvíc pomohli tito sponzoři.
Vratislav Pěchota, Radek Pokorný, Jaroslav Róna a letecká společnost DSA.
Připojte se i vy. Můžete se stát členem Klubu přátel paměti národa. To jsou lidé, kteří posílají každý měsíc bankovním převodem třeba 100 korunu, jiný i větší částku. Každý podle svých možností.
Čím víc vás bude, tím rozsáhlejší bude paměť národa. Přihlaste se i vy. Prosíme, udělejte to na internetu. 3x2tv.pamětnároda.cz
Lidé z klubu dostávají například elektronický časopis, jsou zváni na výstavy, besedy, přednášky, divadelní a filmová představení a také třeba na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. A mnoho dalšího. Děkujeme.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.